რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, ვიდრე გადავალთ თემებზე. მოისმით ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში სალომე ასათიანი იმყოფება, იგი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
ევროკავშირმა შესაძლოა საქართველოს შესთავაზოს უვიზო მიმოსვლა. უკრაინისთვის ნებართვის გაცემა გადაიდო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, პეტრიაშვილის დაჭრის შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. ყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. გავრცელებული ცნობებით, ევროპის კომისია მზად არის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. ევროპის კომისია დეკემბერში აცხადებდა, რომ კრიტერიუმი ორივე ქვეყანამ დააკმაყოფილა საიმისოდ, რომ უვიზოდ მოგზაურობის ნებართვა მიეღოთ შენგენის ზონაში. კომისია აცხადებდა, რომ 2016 წლის დასაწყისში მიმართავდა ამ შინაარსის წინადადებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ევროპის პარლამენტს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა წყარომ ევროკავშირიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბრიუსელი არ არის დარწმუნებული გააკეთა თუ არა უკრაინამ ყველაფერი კორუფციასთან საბრძოლველად და მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ ჯგუფში აღარ უნდა იქნენ განხილულნი ამ ინიციატივაში. საქართველოსთვის ან უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების შესახებ ნებართვა ევროპის პარლამენტმა და ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა დაამტკიცონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით, მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მომხდარით უკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებს, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი არ დარჩება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. პეტრიაშვილი თბილისში საბურთალოს პანთეონის მათა სასაფლაოზე დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და ორივე ქვედა კიდური დაუზიანეს. ის საავადმყოფოში იმყოფება, მას ოპერაცია გაუკეთეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაღეძიანების მუხლით. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით, თავდასხმისას პეტრიაშვილი იმყოფებოდა ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე 45 წლის. პეტრიაშვილი 2012-2014 წლებში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრი იყო. ყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. ხელფასის 40%-ით გაზრდის სამუშაო პირობების, გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ მზად არის გააუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას. თუმცა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის მყისიერად გაზრდის არარეალურ დაპირებას. თავის მხრივ მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდაა და მის დაკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ შეწყვეტენ. საერთაშორისო ახალი ამბები. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ წერს მიუმართავ დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ არჩევნებზე. მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცრუებსო, განაცხადა მან მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. ამ საბჭოს უზენაესი ლიდერის დანიშნვის და გათავისუფლების უფლებამოსილება აქვს. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად. ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე როჰანი აქცენტს ამს ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. რეფორმატორები გამოდიან მეტი დემოკრატიული ცვლილებების მოწოდებებით. როჰანისთან დაკავშირებული ზომიერი პოზიციების მქონე ძალები უპირისპირდებიან რადიკალურ ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ბირთვულ შეთანხმებას და დასავლეთთან ურთიერთობის დათბობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულება. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შემდეგი რამდენიმე დღე უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს რამდენად იცავენ რუსეთი და მისი სირიელი მოკავშირეები ზავსო, განაცხადა ობამამ მას შემდეგ, რაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან გამართა შეხვედრა. მან ზავს უწოდა ტესტი იმის გასაგებად, სურთსო არა რუსეთს და სირიის რეჟიმს ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს.
სალომე ასათიანმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნო თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. რამდენიმე ზამშირთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაცია საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელსაც პარასკევის საღამოს გადაცემაში შევეხებით უფრო ცლად. ალექსი პეტრიაშვილზე თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე თავდასხმა იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტი.
ზუსტად იმ დონის საშინელება მოხდა, რაც რომ დაეჭრათ ქუჩაში, ვინმე, ვაბიჯი გივიშვილი.
ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართება გამოძიება.
შემდეგ გამოვეხმაურებით ტყიბურში მაღაროელთა გაფიცვის მე-13 დღეს. იქ ხუთშაბათის საღამო განსაკუთრებით დაძაბული იყო.
პარალელურად გვაქვს შეხება გარკვეულ დესტრუქციულ ძალებთან, რომლებიც უაღრესად ნეგატიურ როლს თამაშობენ დღევანდელ პროცესში.
ეს არ არის წინადადება და ეს არის რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი.
გავიხსენებთ ჩეჩნებისა და ინგუშების მასობრივ დეპორტაციას 72 წლის წინ სტალინის ბრძანებით. მასობრივ რეპრესიებს ჰქონდა ადგილი შილოეთ კავკასიაში.
თქვენ დანაშაულს შადიხართ, უთქვამს მალსაგოლს გვიშიანისთვის. ეს უკანასკნელი ისე იყო გაფრანცებული, რომ დადგმულ ვადებში ვერ ასრულებდა ბერიას ბრძანებას, რომ მალსაგოლს დახვრეტით დამუქრებია.
ისე როგორც ოლ პარასკევს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას.
გადამძალავს ხოლმე ეს რაღაცა ლინგვისტური მიდრეკილებები და მიყვარს პოეტურ კრებულებში და ზოგადად ტექსტებში ენობრივი ჩხირკედელაობა, დაშალაობა, ასე ვთქვათ, ძალიანაც წიგნი მარტივ მომრავლება და დააკვირდა ცალ-ცალკე.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გამოუძღვები. თბილისში შეიარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილზე. მას ცეცხლსასროლი იარაღით, ფეხებისა და ზურგის არეში 3 ჭრილობა აქვს მიყენებული. ალექსი პეტრიაშვილის თანაგუნდელები თავდასხმის სავარაუდო მოტივებზე არ საუბრობენ და საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოითხოვა საქმის გამოძიება მაქსიმალურად შემჭედროვებულ ვადებში. ალექსი პეტრიაშვილის მდგომარეობა ექიმების თქმით სტაბილურია. დანარჩენს კი ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
სავარაუდო მოტივზე, რის გამოც შეიძლება დაეჭრათ პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი, მისი თანაგუნდელები არ საუბრობენ. არაფერს ამბობს ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავისუფალი დემოკრატების წევრი მაია ფანჯიკიძეც. ერთადერთი რაზეც ის ყურადღებას ამახვილებს, ეს არის თავად ფაქტი იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში შეარაღებული თავდასხმა მოხდა ოპოზიციური პარტიის გენერალურ მდივანზე.
ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართება გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც თქვენს გაწუხებთ და ჩვენ პირველ რიგში თავისუფალ დემოკრატებს მალე გავიგებთ პასუხს. პოლიტიკოსზე თავდასხმას შეიარაღებულს ვერ წარმოვიდგენდი, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ არ ვიცი, აი ვერაფერს ვერ გეტყვით, რა წინაპირობა უნდა ქონდეს იმას, რომ ესეთი რამ მოხდეს. შემთხვევის აბსოლუტურად გაუგებარია ეს ყველაფერი.
ინფორმაცია ალექსი პეტრიაშვილზე ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღის 2 საათისათვის გაავრცელა. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, საბურთალოს რაიონში უცნობმა პირებმა ალექსი პეტრიაშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით ორივე ქვედა კიდური დაუზიანეს. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას ალექსი პეტრიაშვილი ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე სამ მეგობართან ერთად იმყოფებოდა. მომხდარის შესახებ შეტყობინება გადაუდებელი დახმარების ოპერატორ მართვის ცენტრ A12-ში ახლომდებარე საცხოვრებელ კორპუსში მცხოვრები მოქალაქისგან შევიდა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორის ავთანდილ იმედაძის თქმით, ალექსი პეტრიაშვილს აღენიშნება 3 ცეცხლსასროლი ჭრილობა ფეხებსა და წელ ზურგის არეში. და ასევე სავარაუდოდ ბლაგვის საგნით მიყენებული ჭრილობა თავის არეში. მისივე თქმით, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები მომხდარი ფაქტის დაუყოვნებლივ გამოძიებაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ამ საქმის გამოძიება უპირველესად სწორედ ხელისუფლების ინტერესებში შედის. მათ შორისაა რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილიც.
ბუნებრივია, უნდა ვთხოვოთ საქართველოს საგამოძიებო ორგანოს აჩილება სწრაფად დაადგინოს რა და როგორ მოხდა. დაუშვებელია ყველანაირი თვალსაზრისით, რა მოტივიც უნდა იყოს, უნდა იქნას სასწრაფოდ გამოძიებული დამნაშავეები ნაპოვნი და დაჟილი.
უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ვახტანგ ხმალაძე, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც მსგავსი რამ ხდება, თუმცა სამწუხაროდ ხდება.
სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება მიზეზი რა იყო, მოტივაცია რა იყო, ამისა მანამდე თქმა, რომ რაღაცა საშინელება მოხდა, ზუსტად იმ დონის საშინელება მოხდა, რაც რომ დაეჭრათ ქუჩაში, ვინმე, რა ვიცი, გივიშვილი.
საპარლამენტო უმცირესობა ალექსი პეტრიაშვილზე განხორციელებულ შეერაღებულ თავდასხმის მიღმა პოლიტიკურ მოტივს ხედავს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მიხეილ მაჭავარიანი თვლის, რომ პოლიტიკური ანგარიშწორებისათვის შესაფერისი გარემო მართველი გუნდის მიერაა წახალისებული. ის იმეც გამოთქვამს, რომ გამოძიება დროულად დასრულდება.
სამწუხაროდ ეს არის შედეგი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ბინძინა ივანიშვილმა დაამკვიდრა, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ნებადართულია და საქართველოში საერთოდ ზოგადად ნებადართულია ესეთი სახის გარჩევები. განსაკუთრებით პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რათა მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მოხდეს ალექსი პეტრიაშვილზე შეერაღებული თავდასხმის გამოძიება. განცხადება ამის შესახებ მან თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა. განცხადების მიხედვით, სამართალდამცავი უწყებები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს საქმის გამოძიება, დამნაშავეების დაკავება და სასამართლოს წინაშე მათი წარდგენა. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კრიმინალი ქვეყანაში დაუშჯელი არ დარჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება ტყიბულში მეშახტეთა გაფიცვის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტი. ტყიბულში უკვე მეცამეტე დღეა გრძელდება მეშახტეების გაფიცვა. ქვანახშირის მაღაროს მუშების მოთხოვნა უცვლელია. ისინი მართველი კომპანიის საქნახშირ GIG-საგან ხელფასის 40%-ით მომატებას მოითხოვენ. უცვლელია დამსაქმებლის პოზიციაც. ხელფასი ამ ეტაპზე ვერ მოიმატეს. მეშახტეები დაჟინებით მოითხოვენ პროცესში უფრო აქტიურად ჩაერთოს ხელისუფლება. თუ რას მოიტანს ეს ყველაფერი, ამის თაობაზე ახლა უფრო სწორად ეკა ქემანიშვილი გიამბობთ და აქვე გეტყვით, რომ ეკას სიუჟეტის შემდეგ ჩვენ ჩაგვერთვება ტყიბულიდან მუშათა საგაფიცო კომიტეტის წევრი რუსლან ბუცხიკიძე და პირდაპირ ეთერში უპასუხებს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. მანამდე კი მოუსმინეთ ეკა ქემანიშვილს.
არათ მდგავართ, მოთხოვნებს არ შევცვლით, გვითხრა გაფიცვის მეცამეტე დღეს ტყიბულელმა მეშახტემ რუსლან ბუცხრიკიძემ და ისევ ხელისუფლებას მიმართა.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს რაინეს ზომებირო ეს ურთიერთობები დაგულიროს და რაინე უფრო მწვავში არ გადაიზარდეს.
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსურმა დირექტორმა ზურაბ გელენიძემ კი 26 თებერვალს განაცხადა, რომ ხელფასები ამ ეტაპზე არ გაიზრდება და მეშახტებს მოუწოდა სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ.
იმ გარკვეულ ჩამოყალიბებულ პირობებზე, რომლებზეც შევთანხმდით და რომლებზეც საუბრობთ, იქნება სრული ურთიერთგაგება და ისინი სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდებიან, მაგრამ პარალელურად გვაქვს შეხება გარკვეულ დესტრუქციულ ძალებთან, რომლებიც უაღრესად ნეგატიურ როლს თამაშობენ დღევანდელ პროცესში.
აი რა რეაქცია გამოიწვია გელენიძის ამ განცხადებამ გაფიცულ მეშახტეებში.
შენი წევიდე ეს კაცი შახტაში?
ეს არის აგდება.
შენი წავა შახტაში?
ეს არ არის წინადადება და ეს არის რაღაცა წინგადადგმული ნაბიჯი.
როგორც უკვე ცნობილია, 25 თებერვალს აქციის მე-12 დღეს გვიანღამით გაფიცულების ნაწილი და მათი მხარდამჭერი სტუდენტები შეიჭრნენ ადმინისტრაციის შენობაში, თუმცა ადგილზე პოლიციის მისვლის შემდეგ მათი ქაურობა დატოვეს და კარვებისაკენ გადაინაცვლეს. ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაბიძემ კი 26 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით მეშახტეებს შეუნარჩუნდებათ საგადასახადო შეღავათები. მან ასევე თქვა, რომ არ უყენებს ულტიმატუმს ხელისუფლებას, მაგრამ აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და ცდილობს მეშახტეების პრობლემები ხელისუფლებამდე მიიტანოს. თუმცა ელისო ჩაბიძის პოზიციას აკრიტიკებს მისივე გუნდის წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან, გია ჟორჟოლიანი, რომელიც ამბობს, რომ ელისო ჩაბიძის განცხადებები არაკომპეტენტურია.
საგადასახადო შეღავათების თაობაზე კანონის პროექტი ინიცირებულია ჩემო ბატონ ვოლსკისა და ბატონ ციკლაურის მიერ შეთანხმებით ბატონ ფინანსთა მინისტრთან, თავრობასთან, პრემიერთან, ის რომ ესე იგი კონექტურული პოლიტიკოსები ამდენ ისარგებლებენ და ჩვენ ხედავთ, რომ სარგებლობენ როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე სამწუხაროდ უმრავლესობის მხრიდანაც. მე მგონია, რომ ეს აშკარაა.
სანამ პოლიტიკოსები ერთმანეთს პოლიტიკურ დივიდენდებს უთვლიან, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში აცხადებენ, რომ ტყიბულში ვითარება კრიზისულია და იქ მიმდინარე მოვლენები დიდი ხანია გასცდა შრომით დავას. ლინა ღვინიანიძე სახელმწიფოს მოუწოდებს შეხედოს ამ საკითხს სერიოზულად და მოძებნოს პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმი.
ეს არის ძალიან დიდი სოციალური პროტესტი, რომელსაც სჭირდება შრომის პოლიტიკის და არა მარტო ადეკვატური სოციალური პოლიტიკის პასუხი.
ამ ვითარებაში ჯერჯერობით არავის აქვს პასუხი, თუ რა შეიძლება იქცეს გამოსავლად ჩიხური სიტუაცია. 23 თებერვალს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გარკვევით წერია, რომ კომპანია ვერ გააკეთებს პოპულისტურ განცხადებებს დასაქმებულებთან გაფორმებული და მოქმედი შრომითი ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ანაზღაურების გაზრდაზე და რომ ბაზარზე მათივე განცხადებით ქვანახშირის მოხმარების მკვეთრი ვარდნა შეინიშნება. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაირკვი, არსებობს თუ არა რეალური პრობლემები კომპანიაში დღეს, გაიზარდა თუ არა პროდუქტიულობა ბოლო წლების განმავლობაში, ან როგორ აფასებს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აქნახ ხშირის მუშაობას, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ჩვენ კომპანიის ხელმძღვანელობას ვერ დავუკავშირდით. კითხვების ნაწილზე პასუხის გაცემას არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის დახმარებით ვეცადეთ, რომელიც ტყიბულ ნახშირის გასვესების საკითხი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო გუჯარაიძე მოგვითხრობს, სახელმწიფომ ტყიბულის ნახშირის შახტები, საქციო საზოგადოება ტყიბულ ნახშირის გაკოტრების შემდეგ შეპესე ჰოლდინგ საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს განსაკუთრებული მოთხოვნების წაყენების გარეშე მიჰყიდა. ამ კომპანიას თავის მხრივ მარშალის კონძულებზე რეგისტრირებული კომპანია ჩემექსიმ ინტერნეიშნალი ფლობდა. მაშინ, როგორც ნინო გუჯარაიძე იხსენებს, საწარმოს მფლობელებში არ ფიგურირებდნენ ძმები დავით და გელა ბეჟუაშვილები, რადგან მისი თქმით ორივე თანამდებობის პირი იყო. დღეს კი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ოფიციალური ვებსაიტის მიხედვით გელა ბეჟუაშვილს აღმასრულებელი დირექტორის პოსტი უჭირავს. ამ კომპანიაში წამყვან პოსტებზე მუდამ ფიგურირებდნენ ან მაშინ მოქმედი, ან ყოფილი სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირები, საიდანაც შეიძლება გამომდინარეობდეს სახელმწიფოს ლოიალური დამოკიდებულება ამ საწარმოს მიმართო, გვითხრა ნინო გუჯარაიძემ.
ტყიბულში არასოდეს არ იქნა შემოწმებული საწარმოს ფუნქციონირება, ლიცენზიის სარგებლობის პირობების დაცვა. აი, პირველი შემთხვევა, როდესაც მოხდა ასეთი შემოწმება, იყო 2014 წელს, როდესაც პირველად შევიდა გარემოს დაცვის მინისტრო და შეამოწმა ისიც გამამდინარებელი საწარმოს საქმიანობის შედეგად მიყენებული ზიანი და მარტო ის აღემატებოდა 3 მილიონ ბარს გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და ნუ იქ აღარ არის საუბარი შახტების მდგომარეობაზე.
ტყიბულელი მეშახტეების გაფიცვას 26 თებერვალს სოლიდარობის აქცია მოყვა თბილისშიც. მწვანე მუშტის ახალგაზრდა მწვანეების თვითორგანიზების ქსელის წევრებმა და უბრალოდ მეშახტეების მიმართ სოლიდარულად განწყობილმა ადამიანებმა საკუთარი პროტესტის გამოხატვა სწორედ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შენობასთან გადაწყვიტეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზედება ჩვენი ეთერი, შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 19 წუთია. ჩვენ ვაგზელებთ ტყიბულელ მეშახტეთა გაფიცვაზე საუბარს და როგორც დაგპირდით, ახლა სატელეფონო ხაზია რუსლან ბუსხრიკიძე, ერთ-ერთი მუშა, საგაფიცვო კომიტეტის წევრი. საგამომშვიდობისა, რუსლან, როგორ გესმით ჩემი ხმა?
საგამომშვიდობისა, ნორმალურად მე შეხედე.
Руслан, ახლა გავიდა ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, თქვენი გაფიცვის უკვე 13 დღე შესრულდა. ხალხმრავლობა იყო ასევე მინდელის მაღაროსთან დღეს, მაგრამ გუშინ იყო იქ ყველაზე დაძაბული მომენტი, კულმინაციური მომენტი, როდესაც ერთმა ნაწილმა, აქციის მონაწილეთა ნაწილმა, სადა საქნახშირი GIG-ის ოფისში შეჭრა. ჩვენ მოვისმენთ ახლა მათი წარმომადგენლის განცხადება, რომ ისინი გადანაშაულებენ თქვენ და თქვენს კოლეგებს, რომ შეეცადეთ კანონის ფარგლებიდან გასვლა. რა მოხდა, რამ გაიძულათ წასულიყავით ასეთ რადიკალურ ზომაზე?
აი, რა ხდება, თუ იცით, როდესაც ადამიანები 13 დღე, 13 დღის განმავლობაში ელეგებია კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და კონკრეტულ პასუხს და კონკრეტულ პასუხს ვეცემენ, მათ ამ დროს მოლოდინი ძალიან დიდია და ამ დროს კი მათი ბიუჯეტი ოჯახის შირაც ადამიანებს შემოსავალია, თვითით იწურება და არანაირი იმედი არ არის ოჯახის პრობლემებს გადაწყვეტავენ. აი, ამ შემთხვევაში უკვე გამოიწვიეს მებათაღება და სადაც ამ ადამიანებმა თავიანთი პროტესტი გამოეხატათ ამ სახით. მაგრამ მინდა დავასხმარო, ეს ადამიანები არ შეცვლან იმის გამო და არ შეცვლან, რომ ამეთ არეზიანებიათ ან რამე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის დანაშაულები ჩაედინენ.
მესმის, რუსლან, კიდევ ერთხელ რადიომსმენელებს განუმარტოთ, ეს ჩვენ უკვე 13 დღეა ვაშუქებთ ამ მოვლენებს ჩვენს ეთერში, მაგრამ რატო გამწვავდა თქვენი სოციალური ვითარება ახლა? ასე ეს დამოკიდებულია ინფლაციასთან საქართველოში, ინფლაციის გამო.
მოგესალმებით, ეს ლარის ინფლაციასთან დაკავშირებით ამან გამოიწვია ამ ხალხის ყველაზე დიდი პროტესტი. როდესაც 2-3 წლის წინ ადამიანს 500 ლარი ჰქონდა ხელბასი და ამის ამაზე ქონდა გაჭრილი ცეცხლი, ოჯახის ხარჯებით და ყველაფერი, დღეს უკვე დღევანდელ სიტუაციაში ეს 500 ლარი 200 ლარს ნიშნავს და აი ეს გაჭრილი ხარჯები მან კიდევ უფრო მოიმატა, ვიდრე მოიკრო და ამ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ხალხი ითხოვენ იმის საშუალებას, რომ ელემენტარულად თავი გაიტანონ, ფინანსებზე და ოჯახის ჩენა შეძლონ. და როცა ეს ადამიანმა ვეღარ მოახერხა, ამის შემდეგ უკვე მოხდა ის, რომ ადამიანები გამოხატეს თავიანთი პროტესტი ამ სახით.
რუსლან, ანალოგიური პრობლემა ალბათ ყველა სფეროს წარმომადგენელს აქვს, ინფლაცია ყველას თანაბრად შეეხო, მაგრამ მე მინდა კითხოთ, რაღაც კომპრომისული ვარიანტი შემოგთავაზა თუ არა თქვენმა დამსაქმებელმა? თქვა, თუ კი 40%-ს ვერ გიმატებს, მაგრამ იქნებ 15%-ს გიმატებს, საერთოდ თქვენ მოთხოვნებს იგნორირებას უკეთებენ?
ჩვენი მოთხოვნა არის 40% და საქმეთ მაგაშია, საერთოდ არ გელაპარაკებიან ამაზე. არანაირი შემოთავაზება კონკრეტულად კომპანიიდან არ ყოფილა, არ უთქვამთ ამ ხალხისთვის, რომ თქვა ჩვენ არ აგვაქვს 40% და მოგიმატეთ 30%, 35%. არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა, პირდაპირ გადაჭრით გეუბნებიან, რომ ხელფასის მომატებასთან დაკავშირებით, აი გეუბნებით არა, ეს არ მოხდება.
რუსლან, და ვინ არის შუამავალი თქვენსა და საქნახშირ GIG-ს შორის? ვინ არის ამ
არიან სახელმწიფო მოხალეები ჩართულები ახლა ამ სისტემაში შრომისა და ჯანდაცვის?
არა, მე სხვა რამეს გეკითხები, თუ უკავშირდება ბატონ რუსლან, თქვენი დამსაქმებელი ვინ არის? სახელი და გვარი რა ქვია? გასაგებია საქნახშირ GIG, მაგრამ ვის მიმართავთ ხოლმე? ვინ არის თქვენი დამსაქმებელი?
კომპანია GIG ჯგუფი.
ვის ეკუთვნის კონკრეტულად, არიცით ეს ადამიანის სახელი გვარი?
კონკრეტულად ბატონ ბეჟუაშვილს ეკუთვნის, როგორც ის დავით ბეჟუაშვილს.
დავით ბეჟუაშვილს. და თქვენ დღე
დიახ, როგორც ცნობილი არის.
და თქვენ დღეს უკვე მოთხოვნა ქონდათ, რომ უკვე ხელისუფლებამ დაგეხმაროთ, თქვენ რა კი ვერ გეხმარებათ დამსაქმებული? აი, რა მოთხოვნა, როგორ უნდა დაგეხმაროთ ხელისუფლება, რას მოელით?
აი, ეს მოთხოვნა საქმეთ მაგაში, ეს მოთხოვნა დღეს კი არა, 4 დღის წინ იყო დაგენებული და რა თქმა უნდა მთავრობა ჩაერია თავის ხრივ და მედიაციის როლი შეასრულა, მაგრამ აი ხალხისთვის გარდა იმისა, რომ შორის პირობები გამოგიწოდებათო და ის დარღვევები, რაც სისხლის და ადმინისტრაციული დარღვევები მიმდინარეობს დღეს შახტაში, ეს ისედაც ვალდებული არის კომპანიამ სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე, რომ გამოაცხადოს და ასეთი დანაშაულები არ ხდებოდეს და სხვა პირობებში უწოდეს მუშებს მუშაობა. ხოლო დანარჩენი, რაც მუშებს შეეხება, აი ხელფასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ვერ ახერხებს იმ ბელკეტის ამუშავებას, რომ ამ ხალხის მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა გამოაცხადოს.
რუსლან, გასაგებია თქვენი მოთხოვნა და ეხლა გითხარით, რამდენი მუშაა გაფიცული და რა ხდება? ამჟამად საერთოდ, როგორც მივხვდი, გაჩერებულია მუშაობა, არა, მაღაროებში.
ბატონო ვერ გავიგე.
მაღაროებში ამჟამად გაჩერებულია საერთოდ შეწყვეტილია მუშაობა, უვადოდ სანამ თქვენი მოთხოვნები არ შესრულდება, ასეთი პირობა გაქვთ?
ამ სიტუაციისთვის გაფიცული არის 1200 მუშა, მაგრამ ჩვენი მუშების კეთილი ნებით და რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილი არ არის შახტაში რაიმე ზიანი მოხდეს. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ უსაფრთხოების ბაზა, აი ვისაც უწევს მუშაობა, ისინი ადამიანებს ხელი არ შეუშალოთ და არ მოხდეს შახტის დაზიანება.
და ბოლო
გამორიცხული იყოს ავარიები და რამე ისეთი.
და ბოლო დაპირება, რა ვიცი თუ დაპირება არის ასეთი თუ ბოლო მესეჯი, ბოლო გზავნილი რა არის? აი დღეს რა გითხრეს თქვენთან კახა კოჟორიძე იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან მის მრჩეველი.
აი კახა კოჟორიძე იყო, შემოსულა ზუსტად იგივე პოზიცია არის რაღა კონკრეტული გადაწყვეტილება და კონკრეტული პასუხი არის ბატონ კახა კოჟორიძეს არ გამოუტანია, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, მე თვითონ კახა ბატონ კახას აღარ შეხვედრივარ იქიდან გამოვიდა. მანამდე კი მქონდა საუბარი, პირადად მქონდა უთხარი, ველაპარაკე ყველაფერი იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები ფრეშახტაში არის და აკუ ჩემთვის ცნობილია ამ წუთიც ახლა ამ წუთიც ველაპარაკების რეჟიმი მიმდინარეობს მუშებსა და ბატონ კახას შორის და როგორც გავიგე თალსახა და როგორც მითხრის რაიმე კონკრეტული სიტყვა ვერც ბატონმა კახამ ვერ გითხრა თუ რაი როგორ იქნება და მოგვემატება ბოლოს და ბოლოს ხელფასი თუ არა.
გასაგებია რუსლან, გასაგებია, ჩვენც მეტი დრო არა გვაქვს. მე რადიოსმენელებს შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ტყიბულიდან შახტის მუშა და საგაფიცო კომიტეტის წევრი რუსლან ბუცხრიკიძე, იგი პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ჩვენს ეთერს განაგზობს ანონსი, მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong.
წელდება რადიო თავისუფლების პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. თბილისის დროით ახლა 18:30 შესრულდა. ჩვენს გადაცემას ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით სალომე ასათიანი განაგრძობს.
გავრცელებული ცნობებით, ევროპის კომისიამ მზად არის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის, სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა ოფიციალური მოთხოვნებით გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ის ამოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შეერთებული შტატები გამოვიდა წინადადებით მნიშვნელოვნად გაუმკაცრდეს სანქციები ჩრდილოეთ კორეას და ახლა ცდილობს მხარდაჭერა მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის. მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთვული გამოცდა ჩაატარა.
სალომე ასათიანმა ახალი ამბის გამოშვება გაგვაცნო. გრძელდება პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს ოკუპაციასა და ანექსიას 95 წელი გვაშორებს. საოცარი დამთხევა, რომ სწორედ თებერვლის მეორე ნახევარს 23 თებერვალს დაუკავშირდა სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ისტორია. ჩეჩნებისა და ინგუშების, როგორც არაკეთილსაიმედო და საბჭოებისადმი მტრულად განწყობილი ხალხების მასობრივი გადასახლება. საბჭოთა კავშირის ოფიციალური მონაცემებითაც კი 1954 წლის 21-23 თებერვალს ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ათეულ ათასობით დაიღუპა ტრანსპორტირებისა თუ ადგილზე საყოფაცხოვრებო პირობების გამო. 2010 წლიდან მოყოლებული 23 თებერვალი ჩეჩნეთში გლოვისა და ხსოვნის დღეთ აღინიშნება. თუმცა, როგორც ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების შილოკავკასიური სამსახურის თანამშრომელი ამბობს, რუსეთის მარიონეტი ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი დღეს ყველაფერს საკეთებს იმისათვის, რომ 72 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები დავიწყებას მიეცეს.
ნოხჩიჩო ადიხკენდო ვენახ წერბა ახარ ჰახუ დიც გულბალა.
ჩეჩნეთში 2014 წლიდან მოყოლებული კატეგორიულად აკრძალულია დეპორტაციის უბრალოდ ხსენებაც. მოარული ხმების მიხედვით ვლადიმირ პუტინს უთხოვია კადიროვისთვის არ ჩაეშხამებინა მისთვის სოჭის ოლიმპიური თამაშების განწყობა და არ ყოფილიყო არავითარი ხსენება დეპორტაციის. თუ გახსოვთ, სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სწორედ დეპორტაციის ტრაგედიის მორიგ წლისთავს დაემთხვა. თუმცა მეზობელ ინგუშეთში ჩვეულებრივ ყოველსა სამ თებერვალს იგრიბებიან და ნორმალურად აღნიშნავენ ტრაგედიის ისტორიას. ინგუშეთში მემორიალი დგას დეპორტირებული და გადასახლებაში დაღუპული ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად. სხვათა შორის, ჩეჩნეთში მისი პირველი პრეზიდენტი ჯოხარ დუდაევის დროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში ყოველი მხრიდან მოჰქონდა ჩურტები, ასე უწოდებენ ძალიან ძველ საფლავის ქვებს. ამასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი ისტორია არსებობს. 72 წლის წინ, როცა ჩეჩნები და ინგუშები გაასახლეს გროზნოს სენჩი, სამი დღის განმავლობაში იწოდა ხელნაწერები, დოკუმენტები და ბიბლიოთეკებიდან გამოტანილი წიგნები, ხოლო შინ სახკომელებმა საფლავის ქვები აყარეს და მათ შემდგომში ხიდებისა და სახურეების ასაშენებლად იყენებდნენ. ცხადია, საბჭოთა პერიოდში დეპორტაციის ხსენება კატეგორიულად იყო აკრძალული, თუმცა ჩვენ ოჯახში 23 თებერვალს ბლინებს ვაცხობდით და მათ ჩვენ მეზობლებს ვურიგებდით. ხოლო როცა წამოვიზარდეთ, მე-5 კლასში რო ვიყავ, თავი ბებიამ ასეთი ისტორია მომიყვა. ის 6 თვის ორსული იყო, როცა ბაბუის დახუპვის ამბავი მოვიდა. ის საბჭოთა არმიის რიგებში იბრძოდა და სტალინგრადთან უკვე დაიკარგა. დაი ორსული ბები ამ სამკუთხა ბარათით ხელში სხვებთან ერთად შეაგდეს მატარებელში და გადაასახლეს როგორც ოკუპანტების ხელშემწყობი ბოროტმოქმედი.
Kel jim vin kan karahvolš sedenan cerpošteha in bežne štaslilo štol azi dahažir.
Ambos Amina Umarova. 72 წლის წინ 1944 წლის 21-23 თებერვალს მოსკოვიდან საბჭოთა უშიშროების იმჟამინდელი შეფი ქართული წარმომავლობის ლავრენტი ბერია ხელმძღვანელობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების მონაწილეობით განხორციელებულ ოპერაციას, რომლის შედეგადაც ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან ყირგიზეთსა და ყაზახეთში დეპორტირებული იქნა დაახლოებით 900,000 ადამიანი. ჩეჩნეთ-ინგუშეთში სპეცოპერაციის უხმაურო ჩასატარებლად დაახლოებით 120,000 ჯარისკაცი და შინსახკომელი იქნა მობილიზებული.
Азия, Казахстан, Санана, Садехуайнен, Сана, Азия, Бар, Садехуай, Саненхуай, Саненхуай, Казахстан.
Чечнеби, шехудрис дрос дгемде иқенебен мисалмебас, რომელიც депортациის დროს გაჩნდა მათ ზებირ სიტყვიერებაში. Араფერი თქვა, როცა დაგვაფრუნებენ. Ეს ასახავდა იმ 13 წლიან ლოდინს, რაც დეპორტირებულ ჩეჩნებსა და მათ რეპატრიაციას შორის ლამის საუკუნეს უტოლდებოდა. დედამიყვებოდა, რომ სკოლაში იყო, როცა რადიომ ალინის გარდაცვალების ამბავი გაარცელა. მასწავლებლები თურმე ხმამაღლა ტიროდნენ. მათი ასეთი განწყობა ბავშვებსაც გადაედოთ. ისინი მიხვდნენ, რომ რაღაც საშინელება მოხდა და აქვითინდნენ. ამის დანახვაზე დედაც სხვებთან ერთად შიში თადირებულა. შეუძლებელი იყო, რომ არეტირა სხვებთან ერთად, რადგან მათ მკვდარი სტალინისაც კი ეშინოდათ. რაც შეეხება სტალინის, ბერიას და გვიშიანის ქართულ წარმომავლობას, დედა ჩემისგან ვიცი, რომ დეპორტირებული ჩეჩნები და მათი ახლობლები რასოდეს არ აიგივებდნენ ამ ჯალათებს ქართულ ხალხთან. ფოლკლორში შემორჩა სიმღერა წეულიც იყავს სტალინი. ისინი სტალინს წეულა კრულას უთვლიდნენ და მხოლოდ მას თვლიდნენ მთელი ამ უბედურების მისესად. დეპორტაციის დროს 1944-დან 47 წლამდე ჩეჩნებისთვის დაწესებული იყო ერთგვარი ტერიტორიული შეზღუდვა. ეს იყო 25 კილომეტრიანი ზონა, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში მათ 25 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. ანუ 1 კილომეტრი 1 წლის პატიმრობას უთრიდა. ასეთი საშინელი მდგომარეობის გამო ჩეჩნეთის ინტელიგენცია ცდილობდა ხმა მიეწოდინა კრემლისთვის, მაგრამ მათ არავინ აძლევდა ამის საშუალებას. და სავარაუდოდ ხრუშჩოვმაც მხოლოდ მაშინ მიიღო ჩეჩნეთის ინტელიგენცია, როცა პოლიტიკურად მიზანშეწონილად მიიჩნია დეპორტირებულ ჩეჩენთა ბეძლაპარაკი. მაგრამ მანამდე იყო უსაშინლესი დეპორტაცია, გადასახლების, დამცირების, შიმშილი სიკვდილის 13 წელი. გადასახლებაში ჩეჩნების მესამედი დაიღუპა. დიდი ნაწილი წინააღმდეგობის გაწევის გამო დეპორტაციის დროს დახვრიტა საბჭოთა შინსახკომის სადამშელო რაზმმა. ნაწილი გზაში დაიღუპა, უმეტესობა გადასახლების დროს შიმშილის და სიცივის გამო, რადგან ზამთარსა და ყინვაში სახლები და ნაკლილ ადამიანებს გადასახლებაში არავინ ელოდებოდა, ხოლო ასახები და ყირგიზები დეპორტირებულებს დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდნენ, რადგან მათთვის ნათქვამი ჰქონდათ, რომ კაცი ჭამეები მიხავდათ.
Казахская гыргызошка дисен хэлла адмиш душ бол ногти галгай бушун балош бош.
Чема коллега Амина Умарова махсена Гвишиани. Ганвартав, რომ საუბარია გენერალ მიხეილ გვიშიანზე, იმხანად საბჭოთა შინსახკომის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე, რომელიც ლავრენტი ბერიას თავალებით ადგილზე ხელმძღვანელობდა ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციას. არსებული ცნობებით, დეპორტაციის დროს ჩეჩნეთის ერთ-ერთ სოფელ ხაიბახში გვიშიანის ბრძანებით მასობრივი ხოცვაში ლეტვა მოხდა.
Гвишианис шатайп да лецо ногчи цэр бох чхена.
Гвишианс განსაკუთრებული ადგილი უკავია ჩეჩნების გასახლების ისტორიაში. სხვათა შორის, დღემდე მიმიწყებულია და კატეგორიულად იკრძალება მაღალმთიან სოფელ ხაიბახის მონახულება, სადაც 72 წელს შინსახკომელებმა ინით აუწერელი ტრაგედია დაადრიალეს. იმ ადგილებში ადამიანს ახლაც კი უჭირს გადაადგილება. წარმოიდგინეთ, 23 თებერვალია მოდის თოვლი და როცა შინსახკომელებმა დანიშნულ ადგილს მიაღწიეს, ცხადი გახდა, რომ ამდენი ადამიანის გამოყვანა იქიდან შეუძლებელი იქნებოდა. მართალია საბჭოთა ისტორიკოსები ჩეჩნებს არალოიალურად განწყობილ ხალხად მიიჩნევენ, მაგრამ მამაკაცების უდიდესი უმრავლესობა საბჭოთა არმიის რიგებში იყო გაწეული. სოფლებში მოხუცები, ბავშვები, ორსული ქალები რჩებოდნენ. წინააღმდეგობა რომ არ ყოფილიყო ჩეჩენი მამაკაცების უმრავლესობა გროზნოში ჩაიყვანეს. საბჭოთა არმიის დღისადმი მიძღვნილ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად იმავდროულად სოფელ ხაიბახში ახლომდებარე ხუტორებიდანაც მოყარეს ხალხი და საკოლმეურნეო თავლაში შეყარეს. გუშიანმა დაინახა, რომ ამდენი ხალხის ერთბაშად გაყვანას ვერ მოახერხებდა. შინ სახკომელები დროში შეზღუდული იყვნენ. ოპერაცია, რომელსაც ჩეჩევიცა უწოდეს, კრემლის ბრძანებით სამ დღეში უნდა დაესრულებინათ. ეს კულტურის სახელწოდება ალბათ იმიტომ შეარჩიეს, რომ ჩათვალეს ჩეჩევიცა ჟღერადობით გავს. ასეთი, როგორც მაშინ უწოდებდნენ ოპერატიული ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ზედმეტი ადამიანების ადგილზე დახვრეტის თაობაზე. არსებობს დეპეშ, რომელიც გუიშიანს გაუგზავნია ბერიასთვის, რომელშიც გუიშიანი ჩივის რთული ამინდის შესახებ, რაც შეუძლებელს ხდის ამდენი ადამიანის გამოყვანას და რჩევას ეკითხება ბერიას. სადეპორტაციოდ განცხადებული ადამიანები საჯინიბოში შეხარეს და უთხრეს: მოიცადეთ, ვიდრე შეუმფრენებ თან დიდი თვითმავალი მანქანებით ჯგუფ ჯგუფად გაგიყვანთ. ამ საუბარს შესწრებია ზიაუდინ მალსაგოვი, ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც, როგორც პარტიის წევრს, დავალებული ჰქონია აეხსნა ჩეჩნებისთვის, რომ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გაწევა უშედეგო იქნებოდა და არავითარი ექსცესები არ ყოფილიყო. მაგრამ საჯინიბოში შეკრული ხალხის დანახვით მალსაგოვი საშინლად აღშფოთებულა. ცხადია, ის ვერაფრით გაუწევდა წინააღმდეგობას დეპორტაციას, მაგრამ ასეთ მოპყრობას საღუშფოთებია. თქვენ შაულს შადი ხართო, უთქვამს მალსაგოვს გუიშიანისთვის. ეს უკანასკნელი ისე იყო გაბრაზებული, რომ დადგენილ ადებში ვერ ასრულებდა ბერიას ბრძანებას, რომ მალსაგოვს დახვრეტით დამუქრებია. საბოლოოდ შინ სახკომელებმა საჯინიბოს ცეცხლი წაუკიდეს. როცა შიგნით მყოფები მიხვდნენ, რომ ცოცხლად უპირებდნენ ამოწვას, ადამიანები გასასვლელს მიაცხდნენ. ხალხის დაწოლამ ვერ გაუძლო და საჯინიბოს კარები ჩამოვარდა. ამის თანახმაზე შეარაღებულმა შინ სახკომელებმა სროლა ადეხეს. გასასვლელი დახოცილების გვამებით ჩაიხერგა, დანარჩენები კი საჯინიბოში ამოიწვნენ. ამ ყველაფერს ხავდა თვითმხილველები, იმ ჩეჩენი მოხუცესების სახით, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან. მაშინ ისინი პატარები იყვნენ, მორიგეობით მწყემსავდნენ ცხვრის ფარებს მახლობელ ტყეებში და იქიდან ადევნებდნენ თვალს, თუ რა დაადრიალეს შინ სახკომელებმა სოფელ ხაიბახში. სათამშო რაზმის წასვლის შემდეგ მწყემსები გამოვიდნენ ტყიდან და დამწვარი და დახვრეტილი ადამიანების გვამები საჩქაროდ დამარხეს. დათვლა არავის უფიქრია, რადგან დამწვართა გვამების გარჩევა ერთი რომ შეუძლებელი იყო და თან ჩქარობდნენ, რადგან შინ სახკომელების სხვა რაზმი არ ემარეს ჩხრეკას და სახლების წმენდა საწარმოებდა. ერთ-ერთ სახლში მათ იპოვეს ბიჭი გვარად გაევი. მისი შვილი ცოცხალია და ის არის ავტორი წიგნისა ხაიბახი. გამოციება
Ამბობს ჩემი კოლეგა ამინა უმაროვა, რადიო თავისუფლების ჩილოეთ კავკასიური სამსახურის თანამშრომელი, რომელმაც ტრადიციის თანახმად ამ 23 თებერვალსაც გამოაცხო ბლინები საბჭოთა დეპორტაციის დროს დაღუპული წინაპრების ხსოვნის პატივსაცემად. ისტორიკოსების შეფასებით გადასახლების ადგილებში შექმნილი უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები 72 წლის წინ ათეულათასობით ჩეჩენისა და ინგუშის სიკვდილის მიზეზად იქცა. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, თბილისის დროით 19 საათი და 43 წუთი სრულდება. ჩვენს გადაცემას საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. ირანში საყოველთაო არჩევნებია, რომელზეც ერთმანეთს უპირისპირდებიან პრეზიდენტ როჰანის ზომიერი ძალები და მათი კონსერვატორი ოპონენტები. ეს საპარლამენტო არჩევნები პირველია ბირთვული შეთანხმების შემდეგ. სალომე ასათიანი, გვეტყვის ახლა უფრო, მეს თუ რა ვითარებაში მიმდინარეობს არჩევნები?
ირანში საყოველთაო არჩევნებზე ერთმანეს დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორი მოკავშირეები და მათი კონსერვატორი ოპონენტები. ეს არის პირველი არჩევნები მას შემდეგ, რაც ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გაფორმდა ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. ირანის მოქალაქეები ირჩევენ ახალ პარლამენტს და ექსპერტთა საბჭოს, მნიშვნელოვან კლერიკალურ ორგანოს, რომელიც ირჩევს და ზედამხედველობას უწევს ქვეყნის უზენაეს ლიდერს. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ საარჩევნო დრო 2 საათით გაახანგრძლივა ამომრჩევლის მაღალი აქტივობის გამო. ჩრდილო-აღმოსავლეთის ქალაქ მაშჰადის მცხოვრებმა რეფორმატორების მხარდამჭერმა ამომრჩეველმა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ ის უბანზე კენჭისყრის პროცესი მშვიდად მიმდინარეობდა. ამომრჩეველმა ჩვენს რადიოს თავი მხოლოდ სახელით ჰამიდით წარუდგინა.
საარჩევნო უბანი არ იყო ხალხით გადაჭედილი და ჩემი შთაბეჭდილებით უმრავლესობა ხმას რეფორმატორებს აძლევდა. მე მაშჰადში ვცხოვრობ და ხმა მეზობლად მდგარ მეჩეთში მივეცი. ეს საშუალო კლასით დასახლებული უბანია და მხარი რეფორმატორების სიას დაუჭირე.
ირანის და საერთაშორისო სააგენტოების ცნობებით, თეირანში და ზოგიერთ სხვა ქალაქში საარჩევნო უბნებთან გრძელი რიგები იყო. გაურკვეველია, ვის სასარგებლოდ მეტყველებს ამომრჩევლის მაღალი აქტივობა. ირანის რეფორმატორულად განწყობილი ამომრჩევლები რთული გადაწყვეტილების წინაშე იდგნენ, მიეღოთ თუ არა მონაწილეობა არჩევნებში, რომელზეც არ დაუშვეს მათთვის მისაღები ბევრი კანდიდატი. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ბირთვული შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. დასავლეთი დათანხმდა ირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოხსნას თეირანის მიერ ბირთვული მოქმედებების დასრულების სანაცვლოდ. დასავლეთი ვარაუდობდა, რომ ეს მოქმედებები ემსახურებოდა ბირთვული იარაღის შექმნას. როჰანი და მისი მომხრეები აქცენტს სვამენ ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. შეთანხმებამ, რომელიც მიმდინარე წელს ამოქმედდა, ათეულობით მილიარდი დოლარი გამოათავისუფლა იმ თანხების სახით, რომლებიც ირანს ეკუთვნის და ქვეყნის გარეთ არსებულ ბანკებში იყო გაყინული. გლობალურ ფინანსურ სისტემაში შესვლის შემდეგ ირანმა გააქტიურა ნავთობის ექსპორტი, რომელიც მის უმთავრეს შემოსავალს წარმოადგენს. თუმცა კონსერვატორები და რადიკალურად განწყობილი ფიგურები, რომლებიც დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ პარლამენტში და სხვა ინსტიტუტებში, კვლავაც ეწინააღმდეგებიან დასავლეთთან ურთიერთობის სწრაფად დათბობას. ისინი ეჭვით უყურებენ უცხოურ ინვესტიციებს და თვლიან, რომ სანქციების მოხსნით მიღებული მოგება ეკონომიკის ზრდას და ქვეყნის შიდა წარმოებაში ინვესტიციებს უნდა მოხმარდეს. არჩევნების მოსამზადებელ პერიოდში ირანის კონსერვატიულმა მმართველმა ელიტამ კანდიდატების დიდი ნაწილის დისკვალიფიკაცია მოახდინა. ეს ეხება როგორც დეპუტატობის, ისე ექსპერტთა საბჭოს წევრობის კანდიდატებს. ვარაუდობენ, რომ ეს ნაბიჯი რადიკალ კონსერვატორებს აძლევს ხელს. არჩევნებს მეთვალყურეობას უწევს ირანის გუშაქთა საბჭო, რომელმაც თავდაპირველად რეგისტრირებული დაახლოებით 12,000 კანდიდატიდან მხოლოდ 40% მისცა მონაწილეობის უფლება. რეფორმატორები აცხადებენ, რომ ამის შედეგად არჩევნებს გამოეთიშა მათი არაერთი გავლენიანი კანდიდატი. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ირანელებს მოუწოდა აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენს ერს მიუმართავთ დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ, არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცრუებსო, განაცხადა მან მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. უზენაესი ლიდერი, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღების საბოლოო უფლებამოსილება აქვს ირანის თეოკრატიულ სისტემაში, ღიად არცერთ პოლიტიკურ ბანაკს არ ემხრობა. ის მხარს უჭერდა როჰანის მიერ წარმოებულ მოლაპარაკებებს ბირთვული შეთანხმების გარშემო, თუმცა ამასთან იზიარებს კონსერვატორების პოზიციას, რომ 1979 წლის ისლამურ რევოლუციას მუდმივი საფრთხე ემუქრება დასავლეთის, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების მხრიდან. ანალიტიკოსების აზრით, ირანის კონსერვატორთა დიდი ნაწილი შიშობს, რომ უცხოურ ინვესტიციებს მოხვება დასავლური ღირებულებების შესვლა ირანის კულტურულ სივრცეში, რამაც შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს რევოლუციას. ამასთან არსებობს შიში, რომ უცხოური ინვესტიციები მკაცრ კონკურენტულ გარემოს შეუქმნის სახელმწიფო მონოპოლიებს, რომლებსაც ისინი ხშირად აკონტროლებენ და რომლებიც დომინანტურ როლს ასრულებენ ქვეყნის ეკონომიკაში. ეკონომიკურმა სირთულეებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს ამომრჩევლის აქტივობაზე, ზოგიერთი ამომრჩეველი პოლიტიკურ აპათიაზე და პოლიტიკურ კოსებისგან გაუცხოებაზე ლაპარაკობს.
ხმის მიცემა არ მინდა. კანდიდატებს არ ვიცნობდა, არ ვენდობი. რამდენიმეს მოუსმინე, მაგრამ ვთვლი, რომ ისინი მხოლოდ თავიანთ ინტერესებზე ფიქრობენ. ხალხზე არც ერთი მათგანი არ ფიქრობს. არ ვიცი, როგორ მოვიქცე. ვერ გადამიწყვეტია არჩევნებზე უბრალოდ არ მივიდე თუ ცარიელი ბიულეტენი ჩავაგდო.
ასეთი პოზიცია გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თეირანის მცხოვრებმა სახელად არაშმა. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შედეგები 27 თებერვალს გვიან გახდება ცნობილი.
Salomi Asatiani იყო მიკროფონთან. გვიანბო ირანში პირველი არჩევნების მიმდინარეობაზე ეს ბირთული შეთანხმების შემდეგ პირველი ასეთი არჩევნებია ირანში. ჩვენ წინ გელოდება პროგრამა ბიბლიოთეკა, თუმცა მარამდე ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
და საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
სიტყვა პორცელანზე რატომღაც სულ მახსენდება კონსტანტინე გამსახურდიას ნოველა პორცელანი, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან ღრმად ჩამფრჩა მეხსიერებაში, როგორც დეკადენტური ქართული პროზის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში. თუ ჟღერადობას მივაყურადებ და საქმე პოეზიისკენ წავა, ტრაგიკული პაუცელანი მახსენდება, პორცელანზე რომ შვენივრად ირითმება და არც კი ვიცი ვინმეს გამოუყენებია თუ არა ეს რითმა ოდესმე. შეიძლება ჩემი ლექსის გამახსენდეს ფაიფურის თვისება, სტრიქონებით ფაიფური ეშმაკისეული მსხვრევის ჟინს რომ აჩაღებს ჩემში, მაგრამ ახლა ამ ალუზიებს ვერ გავყვებით, ძალიან შორს წაგვიყვანს. არადა კონკრეტული წიგნი გვაქვს გადასაფურცლი, სახელწოდებით პორცელან, ლათინური ტრანსკრიფციით. ნატო ინგოროყვას ახალი პოეტური კრებული 2015-ში რომ გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა და საიდანაც ბუნებრივია რომ ასევე ისმის მსხვრევის ხმები. რაც მთავარია, ჯობს ეგრევე ფუცლოთ და წინდა უკან არატრიალოთ ხელში ეს წიგნი. ძალიან არ დააკვირდეთ როგორც ფაიფურის ნაკეთობას, თორემ შეიძლება უკანა ყდაზე ანოტაციის სახით ასეთი შემაჯამებელი ფრაზები ამოიკითხოთ. სულის უღრმესი შრეები და ნაზმობის სამყარო, გამჭვირვალე ამოტრიალებული მზერა, ტკივილის ზღვარზე მოტივტივე ყოფის ასახვა. და ასეთი ყალბი მოძველებული პათოსისგან უცებ ძალა გამოგეცალოთ, წიგნი ხელიდან გაუშვათ და მისკენ აღარც გაიხედოთ. თუმცა შეიძლება ბევრი კიდეც შეძრას ამ სტრიქონებმა და სწორედ ამის გამო ჩაუღრმავდეს კრებულს. ვის რას გაუგებ, არადა ობიექტურად თუ ვილაპარაკებთ, ასეთი შეფასება წიგნს ცალსახად აკარგვინებს კარგ მკითხველს. მითუმეტეს როცა იგი ყდაზეა გამოტანილი და ავტორის ამ სტრიქონების ანონიმურია, მხოლოდ გამომცემლობამ თუ უწყის მისი ბინაობა და ავტორმა. და მაინც რა მარკეტინგული გათვლების არ უნდა ჰქონდეს გამომცემლობას და რა დამყოლის არ უნდა იყოს პოეტი, ჩემი მყარი აზრით ასეთი მიდგომები სასწრაფოდ ამოსაძირკვია და ამ შემთხვევაში სწორედ იმიტომ გავამახვილე ყურადღება ამ ვითომ და მეათე ხარისხოვან პრობლემაზე, რომ რამდენიმეჯერ მომხვდა თვალში და ესაა ხშირად გახლეჩა ავტორის ესთეტიკასა და შეფუთვის მეთოდებს შორის. მაგრამ გაგვიგრძელდა შესავალი, ამიტომ საქმეს მივხედოთ. კრებულის პირველი ლექსის სახელწოდება ადრესატი და ეს შემთხვევით არაა. ესაა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოეტური კორესპონდენციების ნაკრები, სადაც ადრესატის ჰიპოსტასები იცვლება. ზოგჯერ ბუნდოვანიცაა, მაგრამ ეს ადრესატი თითქმის სულ არსებობს. ხან ღმერთია, ხან შეყვარებულია, ხან მამა, ხან თუნდაც მობილური ტელეფონია. შემაჩერე და შემახსენე, გამომიჭირე, მათქმევინე, ჩაალაგე, მუდამაჯერებ, ნუ მეტყვი, გეთახმები. აი, სულ ასეა, სულ ვიღაცას ელაპარაკება ავტორი, სულ საქმეს ურჩევს, ან რჩევებს აძლევს, ან ეხვეწება რაღაცას. ერთი მხრივ, ეს კონცეპტუალურად გააზრებული და მოწესრიგებული წიგნის შეგრძნებას ბადებს. მეორე მხრივ კი ეს განმეორებადი ინტონაცია, რეფრენები, მეთოდი რაღაცნაირად ერთფეროვნებაშიც გაგდებს. კითხვის პროცესში ახალი ეფექტის მოლოდინი ნელ-ნელა მცირდება და ქრება. თუმცა ეს ჩემი განწყობილებაა. სხვას კი ასე შეიძლება საერთოდ არ მოეჩვენოს. ამიტომ მოусმინოთ დიანა ამფიმიადის აზრს ამ კრებულზე.
მე ვაკვირდები ხოლმე, გადამძალავს ხოლმე ეს რაღაცა ლინგვისტური მიდრეკილებები და მიყვარს პოეტურ კრებულებში და ზოგადად ტექსტებში ენობრივი ჩხირკედელაობა, დაშალალობა, ასე ვთქვათ, მთლიანად წიგნი მარტივ მომრავლება და დააკვირდა ცალ-ცალკე. მე ძალიან მომწონს ეს ახალი ფორმა, რაც ნატოს აქვს, განსხვავებით წინა კრებულიდან. ერთ-ერთი ყველაზე სიტყვაუხვი ავტორი პრინციპში ქართულ ლიტერატურაში, აი თავიდან საწყის ლექსებს თუ ავიღებთ, ძალიან ლაკონურია და თან უკვე შენ თვითონ ისე ერთვები ამ ლაკონურობის თამაში, რომ აი მე რო ვკითხავ ხოლმე, აი ფიქრობ, რომ აი იქნებ ეს მძიმე წამოეგდო ახლა აქედან და იქნებ ეს მაგრამი ზედმეტი იყოს და შენ რაღაცნაირად მიყვები ამ ავტორის შემოთავაზებულ თამაშს. და ჩემთვის ძალიან კონცეპტუალური იყო ზუსტად იმიტომ, რომ მიმართვის ობიექტი ძირითადად არის მეორე პირისადმი მიმართული საუბარი. საინტერესო ის არის, რომ ერთ ლექსში ძნელად წერს, რომ მომავალი დრო აღარ არის, და ზუსტად ეგრეა, სხვათა შორის აწყო დროის ფორმა ძალიან აქტიური და ყველა ამ მიმართვის დროს სათქმელები ჩვენთვის ძალიან განსხვავებულია, სხვადასხვა თემატიკაა და ენობრივი თამაშებით აბსოლუტურად განსხვავებულია.
კი, ლაკონურობა არის ის, რაც ნატო ინგოროყვას ადრინდელ კრებულებს ახლანდელისგან განასხვავებს. მაგრამ ბევრი ვეძებე და ვერანაირი განსაკუთრებული ენობრივი თამაშები დიადასგან განსხვავებით მე აქ ვერ ვიპოვე. ესაა სპეციალურად გამომშრალი სტრიქონები, რომ ცდილობენ სიტყვის მინიმალური მარაგით რაღაც ისტორიებს მოყვნენ, ან უბრალოდ რაღაც კადრები აღწერონ, დაანახონ კითხვას. სათაურებშიც რამდენიმეგანაა სიტყვა კადრი გამოსული. ანუ ნატო ინგოროყვაც ცდილობს ლექსები დაწეროს როგორც კადრები. მაგრამ აქ მაინც თვალსაჩინოების ნაკლებობაა. თემატიკა არც თუ იშვიათად გარბის აბსტრაქციისკენ, უტრიალებს სიტყვის ფენომენს, წერის თუ ფიქრის პროცესს და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ბოლომდეც რჩება კონკრეტიკაში ავტორი. მაგალითად ლექსში ხასიათი კადრი. კალათებიდან აირჩია ფერი წითელი, შეუდგა სურსა სანოვაგის შეგროვებას. და აღწერილია ქალი, რომელიც მარკეტში პროდუქტებს ყიდულობს. და ბოლოს ის ნიშანს იძლევა, რომ მას შეუძლია გააჩუქოს ღიმილი და რომ ასეთმა ქალმა იცის მოთმენა და არ იცის პატიება. ანუ ყველაფერი დეფინიციით ადამიანის ბუნების მარტივი აღწერით დასრულდა. არადა ასე დროს მკითხველი ელის, რომ აქ რაღაც დატრიალდება, სივრცე თუ განწყობილება დიამეტრალურად შეიცვლება, ფლეშბეკი მოხდება, იუმორი, სარკაზმი, თვითირონია სჭირდება ყოველივე ამას, ან სრულიად სხვა ტიპის სიგიჟე. მაგრამ ეს არ ხდება. ის, რომ იცის მოთმენა და არ იცის პატიება, ამ პერსონაჟისგან რაღაც ქმედებას ითხოვდა, რაც მკითხველს მის ხასიათს აგრძნობინებდა და პირდაპირ სიტყვებით არ მიაწვდიდა. ეს ლექსი ნიმუშად მოვიტანე, რათა ავტორის სამომავლოდ მსგავს ყალიბებს გაექცეს. ახლა კი ისევ დიანა ამფიმიადის მოუსმინოთ. საინტერესოა, თუ რა თქვა მან მას შემდეგ, რაც ასეთ რაღაცებზე ვისაუბრეთ სტუდიის გარეთაც და სტუდიაშიც.
ერთი კრებული ხო ერთი პერიოდია ცხოვრების, წერის და შესაბამისად ხარაზეც გინდა წერა, იმაზე წერ, მიუხედავად იმისა, ვიღაცის თვალში როგორ აღიქმება რა. ის რომ რაღაცა თვითირონი არ არის, თუმცა არი აქვს სხვათა შორის ესეთ საკუთარ თავის შორიდან ყურების მომენტებიც. ძალიან ბევრი სიკვდილი ამ წიგნში, პერიოდიც ეგეთი იყო ნატოსთან და სიკვდილის რაღაცნაირად მარტივი ენობრივი ფორმულების გადმოცემის დაუფროა ჩემთვის ეს წიგნი. და თუ ამ წიგნს წაიკითხავ, ეს ზუსტად ესეთი ენობრივი თამაშების და აი ცოტა გრამატიკული რაღაცებზე დაკვირვების გარეშე ბევრი რამე დაგეკარგება როგორც მკითხველს. იმიტომ რომ ზუსტად აი ზოგჯერ არის რომ მხოლოდ ერთი რაღაცა ლექსიკური ერთეული მთლიანად ხსნის წიგნს და წიგნის სათაურს და წიგნის კონცეფციას. მაგალითად ჩემთვის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო გახდა რატო ფაიფური, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ ამსხვრევს სიტყვა თვითონ და თვითონაც იმსხვრევა, ანუ სუბიექტიც და ობიექტიც ერთგვარი ესეთი ყიფეა და ფორმებიც ესეთი ამ წიგნში.
ნატო ინგოროყვას ამ კრებულის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ანგარიში ასე იწყება: მოვიდნენ ანგელოზები ღმერთო, ჩხრეკა ჩაატარო, ნება დართულია. რა ის ანგელოზი მე ვარ, მაგრამ მოვედი მეც და კეთილი გულით ერთი პატარა ჩხრეკა მე ჩავატარე. თან დიანა ამფიმიადის დავიხმარე. იმედი მაქვს, რომ ჩვენთვისაცა ჩხრეკის ჩატარების ნება დართული და ავტორი არ გვიწევს.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, შოთა იათაშვილმა გაგვაცნო იგი. Радио თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა დასრულდა. მას პრაღის სტუდიიდან დღეს ყობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭეაურელი გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history. We still the nations. We are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family.